Candilico, amo, nacha, cuarico, cuende, cuende, tu coñete, foñé.
Algo